Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere ilusat päeva kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna stuudios ajakirja Horisont peatoimetaja, tere Ulvar Kärt.
Tere.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Me võtsime endale eesmärgiks tutvustada ajakirja Horisont värsket numbrit. Juba ette võib ära öelda, et kõigest, millest ajakirjast lugeda saab, me teile rääkida ei jõua, aga samas me püüame kindlasti rääkida enamat kui lugeda ette lihtsalt artiklite pealkirju ja nimetada autoreid. Esimene lugu, millel tahaks kindlasti peatuma jääda, on keelemees Uudo Uibo lugu sellest, kuidas sõna kahur eesti keelde tuli.
Jah, Uudo Uibol on selline leid, kui õnnestunud kuskilt välja otsida ja kuupäevase täpsusega see asi ka välja tuua siin. 21. jaanuar ja ta mainib ka selle välja anda ära või ütleme see mees ka veel, kes sellise kahuri meile eesti keelde tõi, on Juhan Weidenstrauch, kes oli omal ajal esimese Eesti ajal ja esimese ilmasõja ja vabadussõjapäevil töötas Tallinna teataja juures. Aga ta ei olnud mitte nüüd selline ajakirjanik, kes ainult uudiseid ilma pealt otsib, millest kirjutada, vaid tal oli huvi keele küsimuste vastu. Ta pakub välja uusi sõjaväega seotud oskussõnu ja muuhulgas on tal koledasti pinnuks silmas sõna suurtükk, mida kasutati ja ta leiab, et see võiks olla ikkagi maakeelsema või eestikeelsema sõna juurega ja ta pakub välja sellise sõna nagu kaha, millest võiks tuletada selle suurtükki parema vaste just. Kaha, mis tähistab siis mõne tööriista või eseme tüsedamat osa. Kahur isenesest on ka selline pikem ja mõnes mõttes ühest otsas ka veidi tüsedam ja nõnda ta pakubki välja suurtükki asemel, et hulga iseloomulikum ja eestikeelsem sõna võiks olla kahur. Ja mis nagu toredasti Uudo Uibo selle sõnaloo juures tõdeb, et samal ajal kui käis sõda ja kahurid paugutati, et siis tegelikult samal ajal ei olnud üldsegi vähetähtis olnud eestikeelne sõnaloome. Et sõjaväeline oskus sõnastik samal ajal ka tegi arengut ja arenes edasi.
Kui me ajakirjas lehte keerame, siis järgmine lugu on muuseumi pärl ja ka siin oleme sõjanduses.
Nii nagu sõna kahur sai 100-aastaseks, et siis selles Eesti 100 raames on ka sõjamuuseum on saanud hakkama ühe sellise toreda asjaga, et on taas elustanud või ütleme teinud siis ühe mitte küll nüüd päriselulise koopia ühest soomusrongist, mis vabadussõja Eestile mõnes mõttes ka sellise suurema, ütleme, edu tagase, et see vabadussõja tulemus oli selline, et me saame siin oma riikluse 100. sünnipäevale, me saanud tähistada ja nad on teinud ühe sellise tüüpilise näidis vagunitega soomusrongi uuesti veerema pannud täiesti tõetruu, kuigi nagu nad ise siin selles loos ka ütleb see sõjamuuseum inimesed, et ta ei ole ühegi sellise varasema analoogi koopia, vaid et nad lihtsalt on jäljendanud, et milline võis olla siis ütleme meditsiinivagun, milline siis kuskil suurtükkidega vagunid või mehitatud vagunid. See näidisrong on siis jaanuarikuus kuni veebruarini mööda Eestit, seal kus raute on, seal ta peaks kuskil ringi veerema ja rahvas saab seda oma silmaga näha ja uurida nii seest kui väljast.
Järgmine lugu viib meid kosmosesse. Mõõdame kosmosest millimeetri täpsusega päriselt.
Ja, ütleme, see on jälle üks horisondi nüüd see kaanelo teema ja see on üks selline edulugu, mis on jälle põhjust nagu eestlastele meeldib, et rusikaga vastu rindu taguda ja öelda, et uhke on olla eestlele. Et Eesti teadlased sellise asjaga on hakkama saanud, ütleme, et on üks väga praktilise väärtusega arendus, mis on üle ilma tuntus kogumas. Eks siis kuidas teha nagu satelliidi andmetest, mis on Euroopa kosmosagentuuril käinud juba või kogunevad kuskil 2014. aastast, mida keegi nagu õieti ei oska nendega midagi peale hakata, aga meie mehed on kätte võtnud ja teinud sellise väga praktilise lahenduse. Kui me seda nagu räägime selle asja mõttest, et muidugi need Antti Kruno ja Andres Kiik üksi pulgi selgitavad selle asja olemuse täpselt lahti, aga veel lihtsustatult öeldes on see, et Sentineli satelliidid, mis on siis Euroopa kosmosagentuur Kopernikuse programmi raames ümber maad Iirlema saatnud, et siis nende kogutud andmete põhjal on meie mehed arendanud sellise kavala tarkvarasüsteemi, mis suudab siis satelliidi fotode põhjal analüüsida, kus kohas maapind kas tõuseb, kerkib, nihkub või millised muutused on toimunud, kui kuskil on toimunud maa lihe või maa värin või on käinud kuskil tsunami üle. Et sellise tarkvaraga on võimalik kõike väga täpselt mõõta. ja seda siis mitte ka ütleme siin sentimeetrite, vaid täpselt just millimeetri täpsusega on võimalik seda tuvastada. Et see on küll väga uus selline lahendus või e-süsteem või e-teenus, et siis sellele vaatamata on ta juba üle maailma tuntus kogumas, et on nii USA's näiteks jälgitakse selle tarkvarasüsteemiga veepaisude olukorda, et kas seal on mingisuguseid muutusi või siis jälgitakse sildade, maantesildade, mis on sellised strateegilised objektid, maantesildade korrasolu või siis näiteks on kuskil Poolas kaevanduspiirkondades jälgitakse, kuidas seal linnades maapind, kuidas ta vajub, kuidas ta liigub ja kas siis ütleme see kujutab ohtu hoonetele, et kas need võivad kokku variseda, et tegelikult see probleem ei ole ka Eestiste üldsegi võõras, et minu kodukandis Ida-Virumaal Kohtla-Järve on üks selline õõnsaks kaevatud maapinnal olev linn ja ka sealgi on ütleme hulk kortermajased, mis maapinna vajumised on näiteks ütleme siis otse, et on katki pragunenud, aga selline tore asi Eesti meestelt.
Järgmiseks leiame intervjuu, selle pealkiri on Energiatõhusus, paradigma muutus ehituses. Loo autoriks oled sina. Ja mees, kellega rääkimas on käidud, on meie üsna värske akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski.
Energiatõhusus isenesest on ju väga aktuaalne teema ja see on iga aastaga järjest aktuaalsemaks muutumas. Ja siin ütleme tegelikult aastal 2021 peab olema juba iga uus Eestisse ehitatav maja vastama ligi null energiahoone nõuetele, mis ei ole üldsegi lihtne. Aga Jarek Kurnitskiga ma rääkisingi sellest teemast lähemalt, et uurida, kui suur väljakutse see üldse meie teadlastele on, kes peavad nagu leidma, et üks asi on see, et seadus nõuab, aga meie teadlased peavad olema õiged mehed ja oskama välja töötada lahendused, et kuidas need nõuded siis nagu täita ehituses. Ja samal ajal on jälle omaette väljakutse Eesti ehitajad, et kas nad üldse neil pole ka seda kogemust, et kui suur väljakutse siis üldse on. Aga mis tuleb Jareki jutust ilusti välja, tegelikult välja, et see energiatõhusus ongi senise mõtteviisi, mis üldiselt ehituses on täiesti pea peale pöörand, ehk siis mõnes mõttes ongi uued paradigmad hakkanud kehtima. Kui seni näiteks on hoone kavandaja arhitekt, siis ideeline autor eeskätt lähtunud hoone esteetilistest väärtustest, et kuidas ta nagu välja paistab, et siis nüüd tänu nendele kohustuslikele energiatõhususnõuetele peab siis arhitekt tegelikult jälgima, et kas ta ikkagi saab just sellise välimusega maja teha või siis ta peab mängima näiteks aknad hoopiski väiksemaks tegema või siis ta peab näiteks maja panema kuskile ilmakaartes kuidagi arvestama sellega, et erinevate selliste väliskeskkonna tingimustega ja tegelikult ka siis peab arvestama seda, et just millised materjale näiteks hoones kasutada või millised tehnoloogilise süsteeme seal kasutada. Ja mis muidugi tuleb Jareku jutust välja on see, et ega Eesti mehed ei ole jälle või Eesti teadlased ei ole jälle nagu mehed konnatiigis kuskil, kes põlveotsas midagi nikkerdavad, vaid et energiatõhususe vallas on Eesti ehitusteadlased esirinnas täiesti.
Siin kohal teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausil tagasi, stuudios on ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Kärt. Saatejuht on Tiia Rööp, täna me tutvustame teile ajakirja Horisont värsket numbrit. Ajakirja edasi sirvides jõuame rubriigi juurde dokument kõneleb ning selles kirjutab koduloo uurija Indrek Raudne ühest dokumentist, mis on pärit 19. sajandist. Loo pealkirjaks on Herra ei ole vallale midagi võlga.
Tegelikult see loo pealkirja ongi see dokumendi sisu, ongi sellega ära öeldud, et ongi üks rida, et herra ei ole vallale midagi võlga. Et see nagu ei ütlegi mitte midagi, aga Indrek Raudne oskab selle välja tuua, kui palju tegelikult kogu see paper, millele on see nüüd see need read kirja pandud, millest ta kõigest kõneleb meile. Eks siis tuleb välja, et omal ajal oli ka see seis, et talupojad võisid teinekord, kes samuti riigilt maad rentisid, võisid tegelikult elada paremini kui mõisaärra. Ja kui mõisaärral oli vaja teinekord laenuraha saada, et omadega otsaga kokku tulla, siis tulid talupojad, aitasid mõisaära välja. Ja kui näiteks oli nüüd vaja mõis, antud juhul mõis oli vaja anda uuel rentnikul üle, siis oli vaja paperi peal näidata, et sotid on selged ja selle mõisa või selle valdustega või tule ka mingid sellised väljalunastamata kohustusi tule kaasa. Eriti huvitav detail, mida Indrek Raudne selle dokumendiga seoses või selle arhiivi paperiga välja toob, on see, kuidas on siis talumehed, kes on selle allkirjastanud ja mil moel nad on selle allkirjastanud, et 19. sajandi lõpu kohta või teise poole kohta, siis on talumehed on pannud allkirjana kolm ristimärki, iga üks siis oma nime taha. Levinud arusaama kohaselt me võtame, et selline kolm risti pani selline kirjaoskamatu inimene kirjale alla, aga tuleb välja, et tegelikult tollases ajas oli see lihtsalt omaette normaalsus, et isegi kui sa oskasid kirjasõna ja sa oskasid kirjutada kirjaoskusega probleeme ei olnud, siis oli levinud komme ja see oli igati aksepteeritav, et sellele vaatamata pandi allkirja eest pandi siis kolm ristimärki kirjale alla kuskile, mõnele vekslile või kuskile paperile. Aga muidugi huvitav detail on see, et seda tegid siis ainult need, kes ei olnud juudid. Et tuleb välja, et juudid tegid hoopis ringimärke, kolm ringi siis tegid.
Järgmiseks leiame ajakirjast Tartu Ülikooli loomaökoloogia teaduri Tuuli Sepa artikli "Kas linn on uus mets? Kuidas mõjutab linnastumine elusloodust ja elusloodus linnu?"
Tuule loost tuleb ilusti välja, et üks selline mõtlema panev fakt, et linnad tänapäeva maailmas võtavad enda alla kuskil 3% maakera pindalast. Aga samal ajal elab nendes 60% maa kogu maailma rahvastikust. Ja kui me nüüd võtame seda linnade mõju saaste valgusreostusena, elupaikade killustamisena, keemilise reostusena, et see on tegelikult 90% maailma elupaikadest ja ökosüsteemidest on linnad oma pitseri vajutanud. Aga mis siin tuleb ütleme välja tema loost, et kui senimaani on nagu arvatud või lähtutud umbes, et linnad on eluslooduse jaoks peale inimese, siis käsitletavad kui ökoloogilise lõksuna, mis meelitavad, toovad loomad oma loomupärasest elukeskkonnast välja ja siis see järel hukutab nagu kasiinod ja kõrtsud süütu maapoisi, et siis tänapäeval tegelikult selline suhtumine on nagu ümber vaadatud, et on ka leitud teaduslike uuringutega kinnitust, et see linn omamoodi sellise keskkonnana tegelikult toimib ka evolutsioonilise instrumendina. Tuule jutus teeb ka kõlama see, et see elusloodus on need siis loomad linnud, et see ei ole üldse tülikas kaasnäht linnakeskkonnas kui tehiskeskkonnas, vaid et mida rohkem meil on loomi linde, seda elurikkust linnas, et siis see on tegelikult kvaliteedimärk, et see näitab, et kui on loomadel ja loodusel linnas hea elada, siis tegelikult on ka inimesel.
Nagu me juba saate alguses ütlesime, me ei jõua kõigestile rääkida, millest Horisont kirjutab, aga üks asi, millel tahaks kindlasti peatuda, on Marju Kõivupuu artikkel Võrumaa ja võrukesed. See on esimene lugu uuest artikliseerjast.
Just, et viimane artikliseerja, mis meil oli Horisontil, oli koostöös Tõravere astronoomideks, siis Tartu Observatooriumi teadlastega käima lükatud kosmoseteemaline, et see sari kestis meil 2 aastat ja eelmise aastaga sai see ka otsa. Eelmisele sarjale joont alla tõmmates on nagu rõõm tõdeda hästi, et see sai lugejatelt hästi palju positiivset tagasisidet ja ka väga paljud lood said lugejate lemmiklugudeks nendes numbrites, kus nad ilmasid. Aga sellel aastal lükkasime Eesti Rahvuskultuuri fondi Sinivalge fondi toel käima uue artiklisarja Egiidi all mitmenäoline Eesti, milles me üritame või püüame siis tutvustada lähemalt Eesti siseselt selliseid oma kultuuri või tugevama kultuurilise identiteedi ja piirkondliku eripäraga rahvakilde ja ka siis ütleme Eesti vähemusrahvuseid, et esimese rahvakilluna või ütleme sellise eristuva kogukonnana võtab Marju Kõivupuu, tutvustab Võrumaad ja võrukesi. Nagu ta ise tegelikult on tõdenud, et see on tema elu üks kõige raskemaid kirjatükke üldse. Võrumaast ja võrukestest võiks tegelikult mitu köidet raamatus kirjutada selle paiga loodusest, selle paiga kultuurist, inimestest, aga kui nagu põgusalt sellest loost üle lennata, et eks ta siin toob ka kõike neid kohalike vaimuhiiglase esile, aga mis ütleme mina kui 80. aastate algusest pärit mehena või sellel ajal sündinud inimesena oli nagu uus selline teadmine, et millal üldse selline võru liikumine alguse sai, et Marju toob selle välja, et kunagi oli, ütleme kui me räägime sellest vanast Võrumaast, või, et siis selline on käsitletav kuskil 4200 ruutkilomeetri suurune ala Lõuna-Eestis ja kus siis ütleme väga selge eristav tegur, ütleme muust ümbruskonnast on see, et suurusjärgus ütleme 70 000 inimest, kes selles kandis elab või sellel alal elab, et nendest enam kui pooled räägivad igapäevaselt võru keelt. Ja ütleme, kui kunagi tegelikult, mis Marju jutust tuleb välja, on, et seda võru keele rääkimist, ütleme ka eelneval nõukogude perioodil ei peetud üldsegi heaks märgiks, et see oli harimatuse märk, aga kui hakkas Nõukogude impeerium kärisema Baltikumis, et siis samal ajal need väärtushinnangud muutusid ja samal ajal algas kui ütleme nii Võru liikumine kui ka tegelikult setud, kuidas öelda, nende rahvuslik ärkamine mõnes mõttes, et kui hakkasid aktiveerus kultuurielu ja õpiti uuesti hindama, ütleme seda säilinud võru keelt ja kui me sellest kogu sellest võrokest omanäolisest kultuurist räägime, Marju jälle toob ka selle välja, miks ta meil tänaseni on säilinud kõik see, et paljuski on see seotud sellega, et tegemist oli omal ajal ütleme läbi aja ühe sellise vaese kandiga, kus ei läinud tähtsad teedesõlmpunkte läbi ega tegelikult ka suured rahad ei liikunud siin, et see on kultuurilises mõttes on selline vaesus väga selline tõhus konservant.
Kohe saate alguses sai ära öeldud, et kõigest sellest, millest kirjutab ajakirja Horisont värske number, me teile rääkida ei jõua. Ajakirja oli teile tutvustamas peatoimetaja Ulvar Käärt. Aitäh talle, aitäh kõigile kuulajatele. Kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.